Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan, din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Despre tenebroasele afaceri ale firmei Grup Servicii Petroliere, al cărui reprezentant Gabriel Comănescu se referea astăzi la
vestita companie non-existentă în Dubai, Oriental Oil. Repet, citiți ziarele, citiți declarațiile lui managing direct la Petroiran. El spune că are contract cu Oriental Oil Kish, iar noi vorbim de un contract pe care o să vă arătăm documente, Oriental Oil Dubai.
Declară președintele Consiliului de Administrație al firmei române și ce se știe mai mult din presa internațională și română.
O opinie despre sursele financiare ale noului capitalism.
Din nou despre temerile britanice față de un flux migratoriu al românilor după intrarea în Uniunea Europeană.
Este încă 23 august 1944, un punct de referință în istoria României.
Iar în pagina internațională despre populismul din Polonia ca amenințare a democrației. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Primarul iranian la București, Ali Akbar Farazi, a negat că platforma de foraj marin sub pavilion românesc din Golful Persic a fost atacată cu focuri de armă de către autoritățile iraniene. Farazi a acuzat firma română Grup Servicii Petroliere că ar fi încercat să scoată platforma din apele teritoriale ale Iranului, încălcând astfel o decizie judecătorească iraniană. Pe de altă parte, președintele firmei Grup Servicii Petroliere, Gabriel Comănescu, a spus că acțiunea autorităților iraniene care au ocupat platforma Orizont poate fi calificată de piraterie, pentru că militarii iranieni au ocupat cabina de comandă și camera de transmisiuni a platformei. Mai multe detalii în timpul acestei emisiuni. Acțiunea de desecretizare a dosarelor se desfășoară ca o plată de polițe politice, iar în lipsa unui cadru legal clar, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu va fi credibil, a declarat președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Gheorghe Ciuhandu. Iranul trebuie să renunțe la îmbogățirea uraniului pentru a elimina temerile cu privire la ambițiile sale nucleare, a declarat guvernul german, care studiază ultimele propuneri ale Teheranului cu privire la programul său atomic. Unul a fost făcut și de către diplomația franceză. Marți, autoritățile iraniene s-au declarat dispuse să poarte negocieri serioase legate de programul nuclear al Iranului, dar nu au pomenit nimic despre eventuală oprire a îmbogățirii uraniului, o solicitare a Statelor Unite sprijinită de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Premierul libanez Fuad Siniora a cerut ajutorul Statelor Unite pentru încheierea blocadei aeriene și terestre pe care Israel l-a impus-o la începutul luptelor cu milițiile Hezbollah, spunând că guvernul de la Beirut face tot ce îi stă în putință pentru a-și securiza frontierele. Siniora a adăugat că blocada israeliană e o încălcare a acordului de încetare a focului între Israel și milițiile Hezbollah, un acord mediat de Națiunile Unite, și a cerut intervenția comunității internaționale. Șefa diplomației israeliene, Tzipi Livni, a declarat că țara sa dorește desfășurarea cât mai curând cu putință a forței ONU de menținere a păcii în sudul Libanului. Vorbind după convorbiri avute cu omologul ei francez la Paris, doamna Livni a spus că situația în zonă este în continuare potențial explozivă. 29 de luptători talibani și 3 civili au fost uciși în violențele înregistrate în ultimele zile în Afganistan. Potrivit unei oficialități de poliție din provincia Zad, 18 militanți talibani au fost uciși astăzi în ciocnirile cu forțele de poliție din sudul Afganistanului. Militari NATO și ai Uniunii Europene au percheziționat la Pale, capitala entității sârbe din Bosnia-Herzegovina, casele a 3 sârbi, bănuiți că l-au ajutat pe Radovan Karadžić, fostul lider al sârbilor bosniaci. Tribunalul ONU de la Haga l-a pus pe Karadžić sub acuzare pentru genocid pentru crimele comise de trupele sârbilor bosniaci în timpul conflictului bosniac între 1993-1995.
Ministerul de Externe de la Teheran a dat o explicație pentru sechestrarea luni de către forțe iraniene a platformei de foraj Orizont, proprietatea firmei românești Grup Servicii Petroliere. Elementul esențial al declarației oficialităților de la Teheran este existența unui litigiu comercial între companii petroliere din Iran și firma românească. Luni, primele informații date de diverși experți internaționali vorbeau despre închirierea unei alte platforme a firmei românești, Fortuna, unei companii din Dubai, Orient, Oriental Oil Company, care, la rândul ei, ar fi subînchiriat-o unei companii iraniene cu o istorie problematică.
Astăzi, cum ați auzit din declarația domnului Gabriel Comănescu, președintele Consiliului de Administrație, Oriental Oil Company nu ar exista sau nu ar fi înregistrată în Dubai. În schimb, ar exista o Oriental Oil Kish, firmă iraniană, și litigiul comercial a ajuns până în fața curții de la Haga. La conferința de presă a lui Gabriel Comănescu, acesta spunea însă că nu poate face publice informațiile despre litigiu, dar că...
putem să le... decât să vă dăm accesul la consultarea lor, nu putem să le facem publice.
Spunea Gabriel Comănescu. Victor, agențiile de presă par să fie mai explicite.
Într-adevăr, Oana, se știe, de exemplu, că firma Oriental Kish a fost fundată la începutul anilor 1990 de un om de afaceri apropiat al fostului președinte iranian, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Se mai știe că soarta companiei, prospere la început, s-a modificat după eșecul unui acord de cooperare în valoare de 310 milioane de dolari cu compania americană controversată Halliburton. Noul președinte al Iranului a interzis anul trecut activitățile firmei iraniene ce se apropiase de America. În consecință, președintele Consiliului de Administrație al lui Oriental Oil Kish, Cyrus Nasseri, un fost înalt negociator în probleme nucleare, a fost forțat să părăsească Iranul și trăiește în exil în Dubai. Se mai știe că Pasdaranul, corpul de gărzi revoluționare iranian care încearcă să preia controlul asupra economiei Republicii Islamice, a achiziționat între timp Oriental Kish, principala companie petrolieră privată, se spune pentru 90 de milioane de dolari. În sfârșit, se mai știe că afacerile Pasdaranului erau concentrate în vremea președintelui Rafsanjani în circa 100 de companii de export-import cu sedii la Londra, Bruxelles, Milano, București, Sofia și că erau folosite pentru a controla o parte a comerțului iranian, ca și pentru activitățile de spionaj și militare ale Pasdaranului.
Se înțelege astfel poate mai bine de ce Grup Servicii Petroliere a preluat de la Petrom, odată cu bunurile achiziționate, și contractele cu Oriental Kish. Pe site-ul internet al Grup Servicii Petroliere este postată o știre intitulată Act terorist iranian împotriva platformei române de foraj Orizont. Despre act terorist a vorbit și la postul de televiziune Realitatea TV, în timp ce cotidianul Ziua vorbea de o agresiune iraniană. L-am întrebat pe corespondentul nostru la București, Radu Stănescu, ce se știe despre Grup Servicii Petroliere, oamenii de afaceri români aflați în spatele ei și despre ultimele declarații făcute la București.
Președintele companiei Grup Servicii Petroliere, GSP, proprietarea platformei petroliere implicată în incidentele de din Golful Persic, a anunțat că va acționa în instanță la Haga firma Petroiran, considerată responsabilă pentru sechestrarea platformei. Gabriel Comănescu a mai declarat că acțiunea iranilor care au ocupat platforma Orizont este una de piraterie, întrucât militarii iranieni au ocupat cabina de comandă și au oprit comunicațiile. El a negat informațiile apărute în presa de la Teheran, potrivit cărora o altă platformă, Fortuna, retrasă din apele teritoriale iraniene, ar fi părăsit ilegal zona. Comănescu a infirmat odată și faptul că doi iranieni ar fi fost aruncați în apă. În cadrul conferinței de presă, Comănescu a vorbit cu unul dintre membrii echipajului, care a precizat că toți marinarii români sunt bine din punct de vedere fizic și sunt în siguranță. Și a confirmat faptul că asupra platformei s-au tras ieri focuri de mitralieră de pe o șalupă militară. Angajații de pe platformă așteaptă să fie schimbați cu un alt echipaj. Recent, GSP a retras din zona Golfului Persic o altă platformă, Fortuna, închiriată de Oriental Oil Company din Dubai, pe motiv că aceasta nu ar fi respectat contractul și a subînchiriat platforma unei firme iraniene. Presa iraniană susține că firma română ar fi provocat această dispută prin răpirea doi reprezentanți ai companiei Petroiran de pe platforma Fortuna, pe care ar fi bătut și expulzat din apele teritoriale iraniene la 13 august, o informație contestată de Comănescu. Platforma Orizont, construită în 1987, se află în Golful Persic din 1998. Contractul prin care ea opera pentru compania petrolieră Oriental Oil din Dubai a fost preluat de GSP în decembrie 2005 de la compania Petrom, odată cu cumpărarea tuturor celor șase platforme românești de foraj marin de către GSP. Presa de astăzi de la București sugerează faptul că GSP ar fi controlată de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, ceea ce, în opinia unor analiști, ar explica mediatizarea excesivă a acestui incident de către televiziunea de știri Realitatea TV, aflată în proprietatea aceluiași. Potrivit președinției române, incidentul nu ar fi altceva decât rezultatul unui conflict comercial. Evenimentul zilei titrează Comănescu, angajatul lui Vântu, explicând relațiile de afaceri și subordonare dintre președintele GSP și Sorin Ovidiu Vântu, patronul postului de televiziune Amintit și al ziarului Cotidianul. Evenimentul zilei scrie că Gabriel Comănescu, președinte UPetrom și GSP, este foarte activ în grupul de afaceri fondat de Sorin Ovidiu Vântu, la umbra lui Liviu Luca. Evenimentul zilei mai dezvăluie că Gabriel Comănescu este administrator al firmelor Delta Asigurări și Petrom Service, controlate de tandemul Luca Vântu. Mai trebuie spus că ieri bursele europene au fost afectate negativ de incidentul din Golful Persic. Companiile AXA SA de asigurări și Roche Holding AG, fabricant de medicamente, au suferit pierderile cele mai însemnate. Piețele sunt foarte sensibile la evoluțiile din Orientul Mijlociu și cele legate de Iran, au declarat brokerii. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Atât deocamdată despre incidentul sechestrării platformei de foraj române a firmei Grup Servicii Petroliere. Companiile petroliere și oamenii de afaceri în spatele lor au rămas de-a lungul ultimului deceniu exemplul cel mai vizibil al așa numitei mari privatizări și a resurselor financiare aflate în spatele cortinei.
Un articol recent apărut în cotidianul de limbă maghiară Sobotșag discuta originile noului capitalism din România, pornind de la o știre mai puțin comentată despre preluarea datoriilor evite odată cu crahul băncii Bancorex de către stat printr-o decizie a guvernului, un subiect la care se referă profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Este vorba de o hotărâre guvernamentală potrivit căreia statul își asumă garantarea plăților datoriilor către recent privatizata Banca Comercială Română, BCR, datorii acumulate odată cu crahul și mai târziu absorpția Bancorex, fosta bancă de comerț exterior. Hotărârea guvernamentală enumără aceste datorii din punct de vedere al soldurilor, suma ridicându-se la aproximativ 40 de milioane de euro. Care dintre noi a fi citit această știre? În spatele știrii se ascunde însă o poveste. Se făcea deci că la mijlocul anilor 90, în vremea guvernării Iliescene, când inflația anuală depășea 20% și când la depozitele pe termen lung băncile plăteau o dobândă 170-180%, Bancorex, atunci proprietatea statului român, a oferit credite avantajoase cu o dobândă anuală de numai 15-20%. Ați beneficiat de aceste credite extraordinare? Bineînțeles că nu. Ele erau limitate la persoane importante, care figurau pe o listă azi dispărută. Cine a făcut această listă rămâne un mister, dar cert este că ea conținea exclusiv nume care au deservit regimul Ceaușescu, activiști, securiști și ofițeri din armată. Așa se face că ofițerii din securitate, folosesc cuvântul la modul generic, au luat credite de 1-2 milioane de la Bancorex, le-au transferat într-un efort patriotic la alte bănci alese pe sprânceană, cum erau Dacia Felix, Banca Columna, Banca Agricolă sau Bancoop, și acolo au făcut un depozit de 6 luni. Din dobânda primită după jumătate de an, au achitat integral primul împrumut și dobinzile penalizatoare aferente și au rămas cu o groază de bani, în orice caz, cu mult mai mult decât luaseră inițial de la Bancorex. Pe urmă, din acești bani, susnumiții domni au lichidat restul economiei românești prin marea privatizare pornită după aceste tranzacții. Unii dintre ei nici măcar n-au catadixit să dea Bancorexului înapoi cadoul oferit sub formă de credit. Așa s-au născut oamenii de afaceri cu răsunet internațional, mari manager și finanțatori de firme căpușă care au continuat să tot sugă ceea ce mai era de subt. Numai de la Bancorex să spăti tot subt între 2,5 și 3 miliarde de dolari. Au beneficiat mai apoi și de sprijinul tacit al unor respectabili parteneri occidentali. Când îndrăznea cineva să atragă atenția asupra originii dubioase a averilor partenerilor lor de afaceri, îi se răspundea condescent că da, poate, dar nici în Occident nu întreabă nimeni nimic despre primul milion de dolari al cuiva. Lista inițială, scrie Sobotșag, a dispărut, dar nu ar cere un efort intelectual prea mare și nici măcar cel puțin inițial vreo desecretizare de dosare pentru a descoperi acest act de naștere al noii oligarhii. Nimic nou în cele afirmate de cotidianul maghiar. Este îndeajuns să răsfoiești volumul Moștenitorii Securității al istoricului Marius Oprea ca să realizezi că într-adevăr așa stau lucrurile. Dar CNSAS-ul este invadat de cereri, de liste peste liste, alte și alte liste. Așa că nu va fi disponibil să verifice deocamdată lista propusă de Cotidianul Maghiar. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Șafir.
În așteptarea asigurărilor cerute de CNSAS de la deținătorii de dosare secrete că nu vor mai apărea documente noi despre oamenii politici ce au avut relații cu fosta securitate, s-a făcut parcă oarecare liniște în mediile de informare. Dar cum asigura fostul șef al Serviciului de Informații Externe, Ioan Talpeș, surprizele nu vor putea fi evitate, dat fiind fondul de microfilme, de dosare microfilmate, pe care toată lumea pare să-l fi uitat, cu un soi de naivitate mai mult sau mai puțin explicabilă. Despre dosare, legislație și informator vorbește în continuare analistul münchenez Șerban Orăscu, noi reamintindu-vă că opiniile colaboratorilor noștri nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Controversa, să zicem, juridico-sentimentală în jurul cazului Mona Muscă are, precum orice problemă juridică, și un caracter mai general. Unii își pun de aceea întrebarea dacă, sau mai bine zis, de ce nu nuanțează legea suficient pentru a sancționa pe fiecare proporțional cu importanța culpei. Nuanțarea este prezentă doar în argumentarea părților. Doamna Muscă își justifică efemera colaborare cu securitatea ca act patriotic și umanitar. La patriotism nu făceau însă apel abuziv chiar racolorii securiști? Poate fi patriotic, umanitar, colaborarea cu o organizație criminală? Pot exista circumstanțe atenuante? Din punct de vedere juridic, în niciun caz. Cel mult din punct de vedere moral. Unii au turnat sub teroare, alții pentru avantaje materiale. Diferența este mare. Doamna Muscă a conceput și susținut în Parlament legi pentru binele poporului român și apărarea lui de efectele malefice ale securității, precum legea lustrației. E penibil, dar în speță inevitabil acum, ca aplicarea acestei legi să înceapă cu însăși susținătoarea ei. Dar vorba romanilor, dura lex sed lex, dreptul nu permite nuanțări mergând până la individual. Pe de altă parte, cum spune Gabriel Liceanu, în halul în care ne aflăm acum, din punct de vedere moral, desigur, nu avem timp de nuanțe. Și totuși, înclin să spun, dreptate fără nuanțe nu există. Să nu ne grăbim, deci să aruncăm cu piatra. Ultimul cuvânt îl va avea însă poporul român. Cum anume? Poate odată și odată din nou ca alegător. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Presa internațională, New York Times, Washington Times, Daily Telegraph, The Guardian, continuă să se refere la dezbaterea prinsă din Marea Britanie pe tema unui posibil flux masiv de imigranți din România și Bulgaria după integrarea lor în Uniunea Europeană. Cotidianul The Guardian punea, s-ar spune, și paie pe foc, amintind declarații de ieri ale președintelui Germaniei, Horst Köhler, care apela la autoritățile de la București și Sofia să ia măsuri decisive necesare reformării justiției și combaterii corupției. Lucian Ștefănescu rezumă câteva opinii mai diferite de tonul general, semnate de corespondentul cotidianului Daily Telegraph la Bruxelles.
Potrivit mai multor legi ale Uniunii Europene, între care și o nouă directivă asupra libertății de mișcare adoptată în acest an, orice cetățean al Uniunii Europene cu pașaport valabil are dreptul să călătorească și să rămână 3 luni în orice țară membră a Uniunii Europene. Chiar și persoane care au suferit condamnări beneficiază de acest drept, cu excepția acelora al căror comportament, citez din textul directivei, prezintă o amenințare serioasă la adresa intereselor fundamentale ale societății, citat închis. Potrivit unei oficialități belgiene, citată de corespondentul ziarului Daily Telegraph la Bruxelles, David Rennie, controlul forței de muncă ilegale provenită din statele membre ale Uniunii abia funcționează în Belgia. Putem sau să-i amendăm sau să-i trimitem acasă. Nu putem să-i băgăm la închisoare pentru că lucrează la negru. După câteva zile vin însă înapoi, perfect legal, spune oficialitatea belgiană. Nu e de mirare, deci, că ministrul belgian de interne, Patrick De Vael, a cerut renunțarea la reglementările în vigoare. El a obținut o mică victorie vara aceasta când Belgia a anunțat că va oferi polonezilor cehilor și celorlalți un număr nelimitat de permise de muncă pentru profesii cu un număr mare de posturi vacante, cum ar fi infirmiere, electricieni, mecanici auto, constructori, instalatori, arhitecți, contabili, ingineri și specialiști în computere. Guvernele anumitor state membre, inclusiv cel belgian, au o reglementare potrivit cărora cetățenii Uniunii Europene pot rămâne pe teritoriul statelor respective cel mult 3 luni, odată la 6 luni. Dar dacă cineva sosește în Marea Britanie cu pașaport al unei țări membre în Uniunea Europeană, nimeni nu înregistrează datele acestui pașaport, așa încât reglementarea de mai sus nu poate fi pusă în aplicare. Și aceasta e problema esențială, scrie David Rennie. Politicienii care se întreabă dacă ar trebui ca britanicii să închidă sau nu granițele în fața lucrătorilor est-europeni își înșală intenționat alegătorii. Odată ce Bulgaria și România vor intra în Uniunea Europeană, ceea ce se va întâmpla sau în ianuarie 2007 sau un an mai târziu, guvernul britanic pur și simplu nu va avea voie să nu le permită românilor și bulgarilor intrarea în Marea Britanie. Ca să fim drepți, mai spune corespondentul Daily Telegraph la Bruxelles, nu doar conservatorii au o poziție negativă. Plecându-se în fața titlurilor groase din presa bulevardieră care se plâng că Marea Britanie va fi invadată de imigranți, guvernul londonez a început deja să facă aluzii la limitarea numărului de lucrători români și bulgari. Există un număr nelimitat de restricții, controle și unelte manageriale pe care le putem pune în aplicare, declara marți ministrul britanic de interne Tony McNulty.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi, vă reamintim, este 23 august, o dată cu valoare istorică în evoluția României secolului 20. Am stat de vorbă pe această temă cu generalul Mihai Ionescu, unul din puțini istorici români experți în evenimentele de la 23 august 1944, și l-am întrebat dacă ele trebuie considerate în continuare un punct de referință în istoria românescă.
Este neîndoielnic că 23 august 44 trebuie să rămână o dată de referință în istoria contemporană, recentă, a secolului 20, a secolului cel lung. De ce? Din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, a fost înlăturată o dictatură internă, dictatura mareșalului Antonescu, și s-a revenit la un regim democratic. Este, dacă vreți, unul din principalele motive pentru care 23 august este însemnat în istoria națională. În al doilea rând, a fost terminată și, mai mult decât atât, alianța cu un regim criminal, cu Germania lui Hitler, care târâse România în cel de-al doilea război mondial. Și am zis mai mult decât atât pentru că a însemnat nu numai încheierea, sfârșitul acestei alianțe nefirești a României, ci și începutul luptei alături de Națiunile Unite, de Națiunile Democratice, împotriva regimului lui Hitler, împotriva Germaniei naziste, și începutul unei pagini frumoase a istoriei militare naționale, aceea a contribuției militare la zdrobirea regimului hitlerist și la eliberarea Europei de sub fascism. Dacă vreți, două motive între multe altele care se mai pot lista, pentru care 23 august este deosebit de însemnat. Dincolo de orice, 23 august 1944 a fost o sforțare a națiunii pentru a rupe cu un trecut neconvenabil și a-și identifica un destin democratic și prosper.
Ce se întâmplă pe plan istoriografic? Se mai cercetează această epocă? Există o documentație, izvoare încă, care așteaptă să fie descoperită?
Este neîndoielnic că cercetarea nu are a se opri acolo unde se află acum, întrucât apar mereu documente care trebuie cercetate, sunt fonduri încă neatinse de istorici. Dacă ne gândim la însăși faptul că se deschid arhive până acum secretizate în România și putem să ne închipuim, mulți dintre protagoniști au fost ulterior victime ale regimului comunist, interogați în diverse procese și așa mai departe. Deci, iată o altă sursă, dacă vreți, și trebuie să pomenesc una, ca un element de insuficiență în domeniu, este că interesul față de acest eveniment a scăzut. De vină este probabil o anume saturare datorită faptului că vechiul regim comunist a utilizat propagandistic și manipulator evenimentul în propriile scopuri și aceasta probabil că este una din cauzele lipsei de interes acum. Este probabil o altă cauză faptul că modalitățile de abordare ale lui se identifică uneori cu propensiunile politice ale cercetării, din punctul de vedere al monarhiei, din punctul de vedere al altor forțe politice, ceea ce este total greșit și nici n-am putea numi cercetare acest lucru, dar creează o anume aprehensiune și o anume teamă a cercetării, tocmai să nu cadă într-un context manipulabil politic.
Fiindcă a venit vorba, cred că puteți vorbi și despre poziția Moldovei, Republicii Moldova în acest moment față de evenimente.
Am un lucru a spune care este efectiv extrem de important și care, într-un anume fel, poate constitui un răspuns la ceea ce se vehiculează acum dincolo de Prut. Este vorba de faptul că la 23 august 1944, armata română, în întregimea sa, fără cea mai mică șovăire, și fără să evidențieze niciun fel de derapaj, adică nu s-a întâmplat absolut nicio defecțiune, niciun ofițer sau militar, ca să nu mai vorbesc de unitate întreagă, nu a făcut altceva decât să înceteze lupta împotriva Națiunilor Unite, recte împotriva Uniunii Sovietice, forțelor armatei roșii, să înceapă lupta împotriva Germaniei hitleriste și a aliaților ei. Iar acest lucru este recunoscut nu numai pentru că este dovedit în nenumărate acte arhivistice, întreaga Arhivă Militară Națională stă din punctul ăsta de vedere probă, demonstrație, dar este și faptul că însăși Națiunile Unite, în Convenția de Armistițiu în 12 septembrie 1944, ca și ulterior în Tratatul de Pace, au recunoscut acest lucru juridicește, faptul că România a încetat lupta împotriva Națiunilor Unite și a început propriul efort militar alături de acestea împotriva Germaniei naziste. Ora spune că după 23 august 1944, forțe militare românești au mai combătut alături de Germania împotriva Națiunilor Unite recte ale Armatei Roșii, este deja o contravenție la adevărul istoric și încă una flagrantă și din această perspectivă cred eu că autoritățile sau cine propagă astfel de lucruri în Moldova sunt pe un teren greșit.
Generalul Mihail Ionescu, expert în istoria recentă a României, director al Institutului de Istorie Militară de la București.
Începem pagina internațională în Polonia. Președintele Băncii Naționale Poloneze, Leszek Balcerowicz, a declarat recent că sistemul democratic al țării sale este în pericol din cauza politicilor populiste ale celor doi frași gemeni Kaczynski, cei care conduc în acest moment viața politică poloneză. Balcerowicz a făcut aceste declarații în această perioadă în care se află sub investigație pentru modul în care au fost privatizate mai multe bănci poloneze. Cum se știe, Balcerowicz a fost arhitectul reformelor economice din Polonia și a fost în perioada guvernării Solidarității ministru de finanțe. Există în acest moment o competiție între partidele poloneze care să se arate mai populist, crede președintele Băncii Naționale a Poloniei. Democrația, continuă el, ar putea să degenereze și oamenii să se îndepărteze de ea și atunci am avea o democrație fără votanți. Pentru că simbolizează acest proces de transformare, toate atacurile asupra lui sunt în esență atacuri la adresa întregului proces de transformare, crede Piotr Kaczynski de la Institutul pentru Afaceri Publice de la Varșovia. Balcerowicz, continuă expertul polonez, este cunoscut pentru standardele sale morale extrem de ridicate și al ataca pe el pentru corupție vorbește mai mult despre cei care îl atacă decât despre el. Balcerowicz a anunțat că îl va da în judecată pe politicianul de la Partidul Legii și Dreptății de la guvern, care conduce comisia de anchetă și s-a declarat șocat de modul în care cei care conduc acum Polonia dăunează intereselor țării pentru a-și proteja propriile interese. Investigând presupusele acte de corupție din anii 90, se creează acum rețele de interese care vor avea efecte pe termen lung în economia Poloniei. Irish Times scrie că jumătate din șefii celor 50 de mari întreprinderi de stat au fost demiși și înlocuiți cu membrii de partid de la Partidul Legii și Dreptății, iar Banca Centrală Europeană și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu posibilitatea ca cele trei organisme independente, care supravegheau sistemul bancar, cel al asigurărilor și bursa, să fuzioneze și agenția nou creată să fie condusă de persoane alese pe criterii politice. Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, mulțumindu-vă pentru că ne ascultați. Prezentatorii programului, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat